Jeg tenker på at det kanskje litt paradoksalt at jeg, en mann på 31 år som kjører konfirmasjonsskuteren sin til jobb, mobber den utrolig fine Porschen til Jan Thomas.
Har du fått dårlig samvittighet?
Jeg har fått litt dårlig samvittighet.
Nei?
Ja.
Ja, for den skuteren din er jo ikke megafett.
Det er den overhovedet ikke. Og hvis Jan Thomas' bil er en penisforlenger, så ja, får jeg en vagina av det jeg kjører på.
Det er helt sant. Men jeg synes ikke du mobba bilen hans. Vi bare okay, sa at vi kunne ikke hatt den.
Ja, jeg sammenlignet med et annet
sexleketøy,
yes,
det er sant.
Men det kan jo være et kompliment, ja,
ja. Nei, men fint, det er jo hyggelig at du er såpass ydmyk at du kommer og sier unnskyld.
Takk, og hvis min skuter hadde vært et sexleketøy, så hadde det vært en kaktus.
Herregud. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny episode av Åpen Journal.
Tusen takk.
Jeg vet ikke om vi skal slutte med det der, Harald, at du sier tusen takk. Nei. Er det litt rart?
Ja, det er kanskje det.
Nei, nå fikk jeg dårlig samvittighet.
Takk for det.
Ja. Fortsett å si det.
Tusen takk.
Vi kjører på med rare greier. Men det jeg lurer på denne uka er om du vil si, Harald, at du er en tolerant type.
Det vil jeg absolutt si.
Det vil du si.
Og bevismaterialet A sitter overfor meg her i podcaststudio.
Hva mener du med det?
Man må være relativt tolerant for å være gift med deg.
Ok. Fordi jeg tror jeg og andre folk rundt deg kanskje vil si at du ikke er den mest, i hvert fall ikke den mest tolerante typen vi kjenner.
Nei vel?
Nei. Fordi du har jo kort lunte på noen ting.
Det kjenner jeg meg ikke.
Nei, ikke sant? Men selvinsikt, det har du også mye av.
Takk for det.
Ja. Men det som passer bra da, er at jeg nå skal ha en nice liten overgang til ukens tema, som er intoleranse.
Yes.
Ja, ikke sant? Det er litt artig vi snakker om at du ikke er tolerant også.
Artig vri.
Takk.
Du er morsom, du, under sinne.
Ja. Men vi skal snakke om intoleranse. Det er noe som angår veldig mange, og det er noe litt annet enn matvareallergi. Men vi skal inn på dette også, og så skal vi snakke litt om bruken, og kanskje også misbruken av begrepet matvareintoleranse.
Yes, det skal vi, fordi opp mot en av fire av oss oppgir å være intolerant overfor enkelte matvarer. Hva er man intolerant overfor? Er man egentlig intolerant? Hva er intoleranse? Følg med.
Veldig bra teaser.
Takk.
Og en som kommer hit litt senere, hun har vært veldig åpen om sine plager med intoleranse mot diverse matvarer. Vi får se om det stemmer. Hun har vært og tatt masse tester, som hun også har med hit, så det blir spennende. Vi får besøk av Jorunn Stiansen. Jeg har en liten nyhet, jeg, Harald.
Oi.
Ja.
Nå er jeg spent.
Jeg er ikke gravid. Jeg følte at det bare hørte som...
Det vet jeg, med 100% sikkerhet.
Ok. Ja, det
eller det gjør jeg ikke. Jeg vet med 100% sikkerhet at du ikke er gravid med meg.
Ja, det er sant.
Men det er jo flere muligheter.
Ja.
Men det er ikke det?
Nei, det er ikke det. Men det har liksom noe med graviditet og fødsel og sånn å gjøre.
Ja. Kan jeg få gjette?
Ja.
Det har med graviditet å gjøre.
Ja, eller det har noe med Bernhard å gjøre.
At... Nei, kan jeg få en hint?
vi skulle jo registrere navnet hans.
Ja.
Ja.
Det har du ikke gjort?
Nei, altså problemet var at jeg skulle registrere navnet hans på...
Kan du ha at vi ikke er registrert som gift?
Vi er ikke registrert som gift.
Nei.
Jo.
Er det sant?
Ja.
Er det fordi det er annullert, eller fordi det ikke ble registrert i sin tid?
Jeg aner ikke, jeg skjønner ingenting. Det som har skjedd er at vi skulle registrere navnet til Bernhard i folkeregistret. Da får jeg beskjed om at Harald ikke har foreldreansvar, eller farskap.
Nei, det er en liten mulighet som ymter seg frem på for meg nå.
Ja, og at jeg har foreldreansvar alene. Så da sendte jeg en søknad om at du også skulle ha delt foreldreansvar.
Bare i helgene?
Nei, og så får vi da tilbake et svar om at den er avvist. Og så skjønte jeg, altså til skatteetaten, dere må begynne å ordlegge dere litt mer forståelig, for hverken du eller jeg skjønte noen ting av det svaret, hvorfor ikke du fikk foreldreansvar.
Nei.
Så da ringer jeg til skatteetaten i dag, og så sier jeg bare, hei du, vi er gift, og da har jeg skjønt at egentlig så skal det foreldreansvaret deles automatisk på begge to. Og så sa hun, nei, dere er ikke registrert som gift. Så du er ugift her i Norge.
Yes.
Ja.
Hører dere det der ute?
En liten invitasjon.
Frida Karlsson. Tjenere.
Så da fikk jeg litt sjokk. Så vi må finne den originale vigselsattesten, som jeg ikke aner hvor er. Og så må vi sende inn den, og så blir vi forhåpentligvis gift her også.
Yes.
Var ikke det litt overraskende?
Det var litt overraskende.
Angrer du nå på at du ikke har utnyttet da liksom tiden som ugift litt mer?
Nei.
Nei.
Det gjør jeg ikke. Nei. Men her kunne man jo tatt en liten Halvard Flatland aggressiv variant og bare sagt at nå leverer vi tilbake en ungen, og så tar vi den ikke ut igjen fra sykehuset før dette er i orden.
Ja, for han hadde ment at det ikke var hans feil.
Ja, ja. Nå er det noen som har ikke gjort jobben sin, og det må de få smekk på pungen for.
Ja. Men er det ikke egentlig vi som ikke har gjort jobben vår?
Sannsynligvis.
Ja. Så det er rett og slett litt ugreit, men jeg skal sende inn de papirene så fort som bare rakkeren, så han får noen foreldre som er godt gift på papiret også.
Det høres ut som en bra løsning.
Og ellers siden sist så har vi jo fått en ny hobby, og det er rett og slett...
Kamasutra?
Nei. Har du fått det siden sist, så blir jeg i så fall veldig overrasket. Ja,
nei. Nei, jeg har ikke det.
Nei. Men vi har fått en ny hobby, og det er sånn fotballmanager-spill.
Ja, Fantasy Premier League.
Ja! Mm. Hvordan føler du at det går så langt?
Ikke så veldig bra. Jeg har jo aldri interessert meg for fotball, overhodet. Og det har vært en hemsko i mitt liv, som mye annet. Og så tenkte jeg, nå skal jeg begynne å interessere meg for fotball. Så jeg begynte å se litt på fotball, og da heier jeg på det flotte laget, Manchester United. Fordi der er Ole Gunnar Solskjær manager, norsk fyr. Veldig spennende.
Ja, jeg er også heier på ManU, mest på grunn av Victor Lindelöf.
Bagel.
Han er jo en kjekkass. Men vi heier jo på de, og så har vi da et vennepar som har invitert oss til en sånn konkurranse mot de i fotballmanagement. Men så langt så går det jo relativt dårlig.
Ja, det gjør det. Vi er jo ikke spesielt gode i dette her og kan jo ingen veiens ting. Så nei, det her var jo ikke veien å gå for oss. Nei. Vi må bevare jobben vi har til vanlig.
Ja, fordi da har vi jo blant annet kjøpt liksom en av de dyreste spillerne, Vardy, som du har satt som tredjevalg på benken.
Yep.
Ja. Mens en annen spiller som du valgte, tok du ikke ut fra liksom hvem som er best. Du valgte... du kan fortelle selv. Hvordan valgte du den ene forsvarsspilleren?
Nei, han er spiss.
Ja, han er spiss, ja.
Han har samme etternavn som eksen min.
Det var argumentet for å velge han.
Ja. Men jeg tror ikke de er i slekt. Men det er på det nivået jeg er sånn fotballmessig.
Ja, og i og med at ikke vi kan så mye, så fortalte i hvert fall min venninne Marte, som vi konkurrerer mot, at den spissen, den er ikke spesielt god. Så det...
Men eksen var god.
Fy faen. Så vi får jobbe litt videre, men det er jo veldig gøy da, å være med i dette spillet. Er det ikke sånn at han, Magnus Carlsen, er sånn kjempegod i det?
Jo, jeg tror han har vært på topp i verden i dette her.
Ikke sant.
Så det er... Tror du han har samme lagoppsett som oss?
Jeg tror ikke han har valgt navnet på eksen som spiss.
Nei, det får hans tap. Og så har jeg fått med meg altså, at det har blitt populært med sånne videohilsener på nett. At du kan logge inn, at kjendiser kan logge inn og selge hilsener.
Mm-hmm.
Jeg husker ikke helt hva det heter, men ikke sant, for bursdagshilsener... skjønner du hva jeg mener?
Ja, hilsener.
Ja, ja.
Tulla. Ja, det er en egen nettside. Mm.
Så det har jeg også tenkt å begynne med. Mm. Så der kan du logge inn, og så kan jeg, hvis du betaler 500 000 kroner, så sender jeg en hilsen til deg.
Ja.
For eksempel, gratulerer med dagen hilsen.
Ja, men du tar rett og slett 500 000.
Ja.
Ja. Føler du at det står i stil til din kjendisstatus?
Ja.
Ja, spennende, Harald.
Mm.
Ja.
Hvis du tar to, så får du det for 800 000 for to hilsener.
Har du et eksempel på hvor personlig, hvis du skulle lage den hilsen til meg nå da?
Ja, men det jeg kan gjøre, jeg kan her gi en gratis variant som folk kan klippe ut av podcasten, okay, og så bruke.
Ja.
Det er til en verdi av 500 000 kroner. For eksempel til alle som heter Bernhard.
Ja.
Kjære Bernhard, det er utrolig hyggelig å høre at du har bursdag i dag. Du har blitt en så stor og fin gutt, og alle rundt deg er så glad i deg. Stor hilsen også fra Harald Doblau, kjent fra Fagborgvinn 2008 og podcasten Operasjonal.
Jeg tror du har et smalt publikum.
Dette er en av mine hovedinntektskilder.
Greit. Stadig flere av oss tar ansvar for egen helse, og stadig flere har også økt fokus på maten som vi spiser, særlig når det kommer til hva vi tåler og ikke tåler. Og når dagens tema er intoleranse, så føler jeg at vi først som sist må avklare forskjellen på matvareallergi og matvareintoleranse.
Ja, for matvareallergi, det betyr at det er allergi involvert, altså at immunsystemet reagerer allergisk på noe som immunsystemet tror er farlig. Så cøliaki, det som er det samme som glutenallergi, det er et eksempel på matvareallergi. Og det som skjer er at når du får i deg gluten, så tror kroppen at dette er en farlig inntrenger som den vil bekjempe. Og det gjør den ved å skille ut masse skumle stoffer, som bekjemper da selvfølgelig glutenproteinet, men det bekjemper også mye ting rundt, da, så det skader tarmen. Det er allergi. ved matvareintoleranse så ikke immunsystemet involvert på noen som helst måte. Det bare et eller annet som gjør at kroppen reagerer uvanlig på en matvare. Men det veldig subjektivt. Her finnes det ingen eller veldig få måter å måle dette her på. Og derfor så det mye mer diffust, fordi man kan si at du, jeg føler at hver gang jeg spiser gluten, så blir jeg oppblåst og får vondt i magen. Det vil vært en intoleranse så lenge man har utelukket glutenallergi.
Ja, og bare for å ta det, glutenallergi kan jo veldig enkelt diagnostiseres.
Ja, sånn rimelig, altså man, det kan i hvert fall veldig sikkert diagnostiseres. Ja. Ikke nødvendigvis enkelt, men ganske sikkert diagnostiseres.
Ja.
Men intoleranse for eksempel finnes jo alle varianter. Noen er også veldig enkle å påvise, for eksempel laktoseintoleranse. Mm. Laktose er det samme som melkesukker. Det er da mennesker som mangler et enzym eller et protein i magen som gjør at laktose, altså melkesukker, ikke brytes ned.
Mm.
Og da får de vondt i magen, diaré, oppblåsthet av å drikke melk. Mens noen mener bare at nei, jeg er intolerant overfor egg for eksempel, fordi de føler at, eller altså de får vondt i magen, blir oppblåst og får gass i magen av å spise egg.
Mm.
Uten at man klarer å finne at kroppen reagerer på egg. Det er bare noe man tenker og føler.
Men så bare så jeg skjønner dette riktig. Laktoseintoleranse kan påvises med en test.
Ja.
Men veldig mange av de andre intoleransene kan ikke på en måte påvises.
Helt korrekt. Ja. Man kan teste om det faktisk stemmer, men det er veldig få som gjør.
Okay.
Man opplever det på en eller annen gang. Kanskje man hører at noen er... Kanskje man ser på en YouTube-film, og så ser man at det er en kjendis som har kuttet gluten, føler seg mye bedre, og så gjør man det samme.
Mm.
Og så hvis man da får i seg gluten, og vet man får i seg gluten, så får man da symptomer som magesmerter, oppblåsthet, hodepine, litt sånn det vi kaller mer diffuse symptomer, som man selv tar som bevis på at man da er intolerant overfor gluten.
Mm. Ja, for hva er symptomer da på at man er intolerant for en matvare?
Det vanlige er at man får diaré og mageknip eller oppblåsthet og kvalme og hodepine.
Mm.
Så det som også er litt vanskelig med disse symptomene er at dette er jo symptomer som kan oppstå veldig mye annet.
Mm.
Også hvis du tror du får i deg noe som er skadelig, men som ikke nødvendigvis er skadelig.
Mm. For i hvert fall det med matvarer som inneholder mye gluten, så blir vel egentlig de fleste av oss litt sånn oppblåst etterpå?
Ikke nødvendigvis. Det som er med gluten er det at det er gjerne mye gluten i ting som har mye karbohydrater.
Ja.
Og de som spiser glutenfritt spiser som regel også mindre karbohydrater.
Mm.
Og det har de gjort studier på, hvor du har mennesker som sier at de er glutenintolerante, og så viser det seg når du blindtester det at de reagerer ikke på gluten, men de reagerer på karbohydrater. Og det gjør alle sammen. For tarmgass, for eksempel, som vi alle har, det lages...
Særlig du.
I all hovedsak av karbohydrater.
Ja. Ok. Men hva er de vanligste typene intoleranse, da?
Så det er ganske vanskelig, det er ganske vanlig, dette her. Og som jeg sa innledningsvis, opp til 1 av 4 oppgir at man har en intoleranse. Så det vanlige er laktoseintoleranse. Det er igjen helt objektivt og påvisbart. Da kan vi veldig enkelt se om man har det.
Mm.
Og så kommer gluten ganske høyt opp. Og så er det alle mulige andre varianter av alle tenkelige matvarer som man kan oppgi å ha en intoleranse for.
Ja, og det, ja, unnskyld.
Ja, det som også er vanskelig er at noen har jo en objektivt påvisbar intoleranse. Så det blir et litt utvannet begrep, fordi... Det skal jo veldig til å få diagnosen intoleranse. Hvis jeg sier at jeg er laktoseintolerant, så må folk bare tro på det.
Mm.
Og da finnes det noen som faktisk er det, objektivt påvisbart, og så er det noen som ikke er det.
Mm. Ja, og hva skal til da for å få diagnosen intoleranse?
Egentlig ingen verdens ting.
Nei.
Du må bare si at du har det, så tror folk på det. Men når det gjelder laktoseintoleranse, så finnes det blodprøver man kan ta, og man kan også gjøre en del testing for å finne ut om man faktisk er det.
Mm.
Når man tar grupper som sier de er intolerante, og gjør objektive tester, så viser det seg at over 90% av de som oppgir å ha en matvareintoleranse, ikke har det.
Mm. Men ikke sant, si man hadde testet da, for både det ene og det andre, som du sier at man veldig sjeldent gjør, er det ikke litt sånn, vi leger er litt redde for å gjøre, fordi man vil jo ofte sikkert få litt sånn positivt utslag her og der, uten at det kanskje har noen reell verdi i hverdagen?
Ja, sånn at når det gjelder allergi, igjen, forskjellen med allergi er at da er immunsystemet involvert. Da. Det kan du teste for. Du kan jo ta blodprøver og se, er det en matvare som immunsystemet reagerer på? Problemet er bare at her er det ikke alltid at kart og terreng stemmer. Noen ganger så er det helt tydelig at pasienten reagerer på et stoff, altså hvor du også blindtester og sier at okay, hver gang så reagerer de på et stoff, men det slår ikke ut på blodprøver.
Mm.
Da er det ikke blodprøven som gjelder, da er det hvordan pasienten har det som gjelder. Da må du bare si, ok, vi finner ikke noe på blodprøvene, men du sier at det er sånn, da stoler vi på deg. Men det er også motsatt. Noen ganger så kan du slå ut på blodprøver uten at det har noe å si for pasienten. Og da er det veldig dumt å si sånn, du, jeg skjønner at du sier at du kan drikke melk og spise knekkebrød og alt er bra, men på blodprøven står det at du reagerer på det, eller at i hvert fall immunsystemet har bygget opp monster på en måte. Da er det også veldig dumt å kutte ut det av kosten, bare basert på blodprøvene.
Mm.
Så derfor når det gjelder allergiutredning, så prøver vi å bruke minst mulig blodprøver nettopp av den grunn.
Men hva tenker du om at så mange da kutter ut matvarer kun egentlig på eget skjønn? Er det helt uproblematisk?
Jeg tror mange føler seg nok bedre av det. Det har jo en, husk på de symptomene man føler, magesmerte og opplevelse, det er jo helt reelle symptomer. Sånn har de det jo. Men, og hvis de får det bedre av å kutte ut enkelte ting, så tenker jeg det er helt supert. Så man bare være klar over at det er ikke nødvendigvis det du kutter ut som gjør at du blir bedre. Det kan være bare det at du velger å kutte ut noe som gjør at du blir bedre.
Mm.
Som jeg har snakket om før, placeboeffekten som er veldig sterk da.
Mm.
Og så må man bare passe på at den ikke blir så begrenset, at man blir liksom, det blir litt sånn som Emilie Nering sa sist, den nei-listen blir veldig lang. Og så finnes det nok noen som vil oppleve det som litt vanskelig hvis du sitter på restaurant og nei, du, jeg må ikke ha det, og ikke ha det, og ikke ha det, og ikke ha det.
Mm.
Og det er ikke at man skal redde for andre syns, men det kan være en negativ effekt av det.
Mm.
Men det kan testes, det krever bare litt jobb, og er du usikker, så tror jeg du har gått til for eksempel legen din og sagt at du, kan vi bare finne ut om det stemmer at jeg faktisk er intolerant overfor gluten, for eksempel.
Mm. Ja, for det at det er liksom vanskelig å påvise, da, gjør jo også at folk diagnostiserer seg kanskje litt selv. Og så tenker jeg at kanskje det som bare er litt problematisk med det, er jo at for eksempel de som er allergisk mot gluten, så kan det jo noen ganger kanskje virke litt frustrerende at alle i hermetegn nå sier at de er det.
Det tror jeg absolutt, og jeg vil jo anta at kanskje også en del med cøliaki eller glutenallergi synes jo kanskje det er litt kjipt å alltid måtte, når du er ute og spiser pizza, alltid måtte bestille glutenfri bunn. Og jeg tror ikke det nødvendigvis blir noe lettere hvis liksom 30-40% av de rundt bordet også sier at de vil ha glutenfri bunn fordi de ikke tåler gluten.
Mm.
Når vi nå vet at sannsynligheten er 90% for at det faktisk ikke stemmer.
Mm.
Så det tror jeg er riktig. Men jeg tror mange opplever at det finnes så mye god informasjon på nett og sånn, at både ernæringsfysiologen og legen blir helt overflødig. Og på en del områder så kan man kanskje strekke seg til å være enig at mye man finner bra informasjon på nett, men husk på at man som lege eller helsepersonell, du kan ha et litt sånn overordnet blikk på dette her, og prøve å være litt sånn objektiv støtteperson, og hjelpe deg å navigere i dette terrenget som er ganske vanskelig.
Mm, ja, det er jo det. Men er det sånn at dette kan oppstå sent i livet, eller er det sånn at hvis du begynner å få plager i en alder av 40, så er det ikke intoleranse?
Nei, det kan absolutt oppstå sent i livet også. Og det vi må huske på, det er noe som heter IBS, eller irritabel tarm. Det er det veldig, veldig mange som har. Og irritabel tarm er en tilstand hvor man sannsynligvis har en litt sånn sensitiv tarm. Altså det er noe i liksom mekanismen til tarmen som gjør at den reagerer litt kraftigere på for eksempel strekk, eller gass, eller luft. Og veldig ofte så vil de bli bra, altså det vi vet hjelper hvis du har irritabel tarm, og symptomene på irritabel tarm er at du har litt diaré, litt fastavføring om hverandre, at du er oppblåst, du har mye gass, du kan ha vondt i magen, som ganske mange opplever.
Og veldig likt da som glutenintolerans og matvareintolerans.
Yes, ja. Så irritabel tarm er det mange som har, og det vi vet hjelper det er å kutte ut det som heter FODMAP-mat, FODMAP, og det står for lange sukkermolekyler, lange karbohydratmolekyler. Og hvis du kutter ut det, da blir veldig mange med irritabel tarm mye bedre.
Mm.
Hvis du kutter ut disse FODMAP-matvarene. Men når du spiser glutenfritt, så spiser du også mye mindre FODMAP.
Ja.
Og derfor så vil mange kunne si at du, jeg blir så mye bedre av å spise glutenfritt, at det er helt åpenbart at jeg er glutenintolerant.
Mm.
Da vil jeg kanskje si at for mange av disse så gjelder det sannsynligvis at de har irritabel tarm, og blir bedre av å kutte ned på disse FODMAP-matvarene.
Mm. Det er komplisert her, kjenner jeg.
Ja, ja. Det er på en måte komplisert, men samtidig veldig lett.
Ja.
Og så er det liksom, hvor mye skal man gidde å legge seg opp i altså andres intoleranse, og det er liksom veldig lett å sitte med pekefingeren og si, jeg vet at det er 90% sannsynlig at du ikke er intolerant, men folk må få lov til å gjøre som de vil.
Absolutt. Men hva tenker du som lege om at flere og flere diagnostiserer seg selv da?
Nei, jeg tror ikke den nødvendigvis er så veldig bra. Jeg tror det er lurt, og når det gjelder å stille diagnoser, at man går til noen som kan det. Det trenger ikke å være lege, eller...
Ja, hvem andre skal du gå til, holdt jeg på å si?
Nei, altså du går til en sykepleier, eller en fysioterapeut, eller en ernæringsfysiolog, men noen som kan bare prøve å holde et litt sånt øye med hva som egentlig skjer her, fordi det som ofte skjer er at du begynner å lure på, om jeg reagerer på kumelk, ja.
Mm.
Så kutter de ut kumelk, og så føler de seg bedre. Og da har de fått bevis for den teorien sin. Da vil de si, ja, jeg lurte meg hva jeg reagerte på kumelk, tok det vekk, føler meg mye bedre.
Mm.
Jeg er mindre trøtt, jeg har mindre vondt i magen, og så videre. Men det ikke nok. Det, for en lege eller en akademiker så vil ikke det være noe bevis for noe som helst, fordi du vet at det kuttet ut. Og da kan det være bare det at du vet at du har kuttet ut, som gjør at du føler deg bedre. Mm. Altså placeboeffekten er ekstremt sterk da. Mm. Så det man gjør for å diagnostisere dette her, det er eliminasjon. Altså kutter ut enkelte matvarer, se om symptomene blir bedre, og helst uten at du selv vet hva du kutter ut eller hva du innfører.
Ja, hvordan klarer man det med mat da?
Nei, hvis jeg skulle gjort det med deg da, for eksempel, så kunne jeg lagde en smoothie hver dag, hver morgen, for eksempel.
Ja.
Og så sier vi en time etter og to timer etter du har fått en smoothie, så skal du rangere hvor vondt i magen har du, hvor mye gass har du, alt mulig sånn, ikke sant? Masse gass. Og så sier man, og så jeg på enkelte dager i uken, ja, så tilfører jeg stoffer i den smoothien som du sier at du reagerer på.
Ja.
Og da vil jeg si, ok, men vet du hva, de dagene så får du faktisk ikke mer gass eller mer vondt i magen. Nei, ok, da er det ikke en intoleranse.
Den var fin.
Den er fin.
Ja. Men ok, det er jo en måte å ta tak i det på hvis man lurer på om man er intolerant. Hvilke andre tips har du da?
Bare vær klar over at 90% av de som tror de har det, faktisk ikke har det. Mm. Og at det finnes veldig mange som hjelper deg gjennom dette her. Mm. Og at hvis du nå går på en diet som du er happy med, føler deg bra, da står du i det, og så blåser du i hva andre syns.
Mm.
At man sitter på en podcast og er lege og vet alt mulig og sånn, det er man bare drittig.
Mm.
Jeg er overbevist om at jeg ikke tåler tomater, føler meg super når jeg kutter tomater, ingen konsekvens av kuttet tomater. Ja, fortsett.
Men du tåler tomater?
Jeg tåler tomater. Men det jeg blir intolerant mot, det er alt av oppvaskmidler, maskemidler i hus og oppvask.
Ja, det er veldig rart det der.
Nå blir jeg for ekstremt vondt i magen.
Den intoleransen har jeg ikke hørt om før.
Nei, men nå er ikke du ferdig studert heller, min venn.
Ok. Ja, men den er grei. Vi får... Da synes jeg faktisk vi skal ta en tur til legen med akkurat den intoleransen der.
Jeg er
der,
lege, så det trengs ikke.
Den kjenner jeg at vi må... Den må vi sjekke ut. Vi har jo en Instagram-konto som heter Åpent Journal. Der sender dere inn spørsmål, og det er veldig hyggelig. Og denne uka så har vi fått inn et spørsmål fra en kar, faktisk, som har hemoroider. Det er hemoroider, heter det ikke? Hemorider?
Ja, det staves vel hemoroider, men vi, i dagligtall sier vi hemoroider.
Hemoroider.
Hvis du sier det fort, så hører ikke folk hva de sier. Hemoroider.
Hemoroider. Og han lurer rett og slett på om det gode gamle tipset om at man kan liksom bare ta en strikk rundt hemoriden og liksom bare klemme av blodtilførselen, og så faller den av. Er det sånn man behandler det?
Ja, vi leger gjør det.
Ok.
Det som heter strikkligering, strikkligatur av hemoroider.
Ja.
Men jeg tror ikke jeg ville gjort det selv, fordi det handler litt om både plassering av hvor hemoroiden er og kan være før vi bruker strikk, og en del får litt reaksjoner når vi bruker strikk, så selv om det er riktig tenkt i teorien, så tror jeg det overlater til hemoroidekspertene.
Og det er deg?
Det er ikke først og fremst meg, men jeg har nå sett opp til flere hemoroider,
ja,
også utenfor hjemmet.
Nei, jeg har ikke det.
Nei. Ikke noe lenger, og så mangler vi et par strikker.
Ja, veldig festlig.
Ja, men så jeg ville ikke gjort det selv.
Mm.
Gå til legen som kan gjøre det med strikk.
Ok.
Men i gamle dager også så fjernet man det føflekket på den måten.
Ja.
Du setter bare en liten tråd rundt, knytter av blodtilførselen, så detter de av.
Mm.
Men problemet er at da får du ikke sendt inn til histologi og sånn, og vi er jo redde for kreft i føflekkene, selv om det er veldig sjelden.
Mm.
Så jeg vil heller ikke anbefale det.
Nei, gode tips der altså.
Takk for det.
Ukens gjest, det må jo være en av Norges blideste kjendiser, Jorunn Stiansen, velkommen.
Takk.
Ja, altså det er du vel kanskje enig i selv også?
Nei, altså det er jo det da, at ja, jeg er mye blid, men det er veldig mye mørke greier her, vet du, som ikke alltid slipper frem og til.
Er det det?
Ja, så jeg er jo ikke blid hele tiden, men mesteparten av tiden, ja, så innrømmer jeg jo at jeg er ganske blid.
Mm.
Jeg orker ikke bruke tiden på å være kjip og nedstemt.
Nei.
Orker ikke.
Nei, men det er deilig lurt å høre.
Ja, jeg tror liksom det, for jeg tenker når du våkner så har du et valg. Du kan bestemme deg for at enten skal denne her dagen bli gysla bra, eller så er det første du tenker på, åh, for en tung dag.
Ja.
Og da blir det jo en tung dag.
Mm.
Så alt handler om mindset, tykker jeg, og så har jeg jo mye å være takknemlig for. Og det blir en jo også glad for.
Ja, og der, man kan jo nesten bestemme seg litt. Man har alltid mye å være glad for. Og så finnes det jo mye man ikke trenger å være glad for. Da.
Veldig bra vendels, Karel. Elsker det.
Skal du snakke sånn gjennom hele...
Det har jeg faktisk tenkt. Nei, jeg fikk gjøre det.
Nei, det håper jeg ikke. Men betyr det at du har det bra om dagen?
Jeg har det veldig greit. Jeg har to, holdt jeg på å si, eller jeg har friske foreldre, friske folk i familien, og en jobb jeg elsker, og herlig samboer, og færre trent og kost meg. Og så jeg har det veldig greit, men jeg er litt sånn lett påvirkelig. Så når jeg ser nå alt det skumle i verden, ja. Så kan jeg bli det. Derfor jeg sier, ja, jeg er glad med, men jeg kan si det hjemme og bare føle at livet er svart og håpløst, for jeg ser så mange andre som har det så kjipt, og liksom ting som skjer nå med denne koronaen. Og så tenker jeg jo på bestemor på 87 og mamma med Parkinson, og er livredd for deg. Så det merker jeg gjeng og bider meg litt i fua. Derfor, igjen det vi snakker om, jeg må velge at ja, men nå har jeg det som jeg har det. Jeg er kjempeglad og takknemlig for det, og så er det utgangspunktet.
Der tenker jeg at vinklingen man får også fra mediene er veldig viktig, og akkurat når det gjelder korona, litt interessant, jeg bare tok meg selv her forleden og bare gå gjennom de tallene som finnes rundt korona for å se hva det egentlig er som skjer. Og husk på at i Norge så er jo koronapandemien har jo til nå vært cirka en fjerdedel av en vanlig sesonginfluensa. Hvis du ser på antall som er døde, antall som er innlagt på sykehus. I Norge hvert år så dør det 1000 mennesker av sesonginfluensa i snitt. Mellom 900 og 1000. Dør hvert eneste år av influensa. Det får ikke så veldig mye plass i mediene.
Nei.
Til nå i Norge har det dødd ca. 270 av korona. Ikke sant? Men du sitter jo mye mer redd for korona.
Ja.
Nå ble det bra.
Ja, eller ble det litt lett. Eller uff, nei, det var fælt å si.
Men, jeg skjønner hva
du mener. Men informert, opplyst.
Ja, og det samme med sykehusinnleggelse. Ikke sant? Mange er redde for at det ikke er kapasitet på sykehus og sånn. Hvert år i Norge så innlegges det ca. 5000 pasienter med influensa. Til nå er det ca. innlagt 1000 med korona.
Yes.
Ja, og den nyansen der får man jo ikke så veldig fram i media.
Og det, så dette er ikke for å avdramatisere det så veldig mye, men det er bare for å objektivisere det litt grann. Fordi man sitter og er redd for dette her, og det skal sies at korona er jo mer smittsomt, og det er sannsynligvis mer dødelig enn influensa. Og grunnen til at vi har hatt så lite smitt i Norge er jo nettopp fordi vi har innført så strenge tiltak. Men det kan være greit å bare noen ganger få litt sånn perspektiv på det, og da skjønner man også litt mer hvorfor noen nå er ute og protesterer mot de strenge tiltakene. Fordi igjen, vi har en epidemi som er fire ganger sterkere hvert eneste år, som får lov å gå relativt upåaktet hen.
Det her var egentlig veldig fint å høre.
Ja, jeg er helt enig.
For det at når ikke en kan så mye om det, eller vet så mye om det, og så sier, som du sier, du leser de overskriftene en gjør, jeg innrømmer det, jeg var helt nervevagen når det brøyde ut. Livredd, jeg følte sånn, oi, er det sånn her, ikke akkurat krigen føltes, men altså helt isolert, var dødt i gaden, hva skjer nå, dø mamma og bestemor, liksom, var helt paniske. Så det er litt godt å bare høre at du setter det litt sånn i perspektiv, så en skjønner det bare. Takk, Harald.
Vær så god.
Ja, takk. Men en ting som du deler jo mye med følgerne dine, men en ting som du har delt litt av i det siste, er jo om dine intoleranser. Og det passer så fint, for dagens tema har vært intoleranse, Jørgen.
Oi. Ja, så gøy.
Men fortell for de som ikke kanskje følger deg på sosiale medier, hva går plagen din ut på?
Du, helt ifra jeg kan huske at jeg drakk skolemelka på barneskolen, så fikk jeg jo høre, for jeg er jo veldig glad i mat, alltid spist mye. Men jeg fikk jo, ja, som seksåring så sto jo magen ut til langt over skotuppen, og verka og var slapp og var kvalm. Og når jeg åd brød og var hjemme hos bestemor og åd potitse, masse greier jeg åd, så var alltid mat så kvalm. Ja, men det er fordi du er det så mø.
Ja.
Det fikk en jo alltid høre. Det var jo ikke noe matallergi i prat på 80- og 90-tallet. Så har jo jeg bare blitt vant til at når jeg kommer til dykket på middag, så blir jeg dårlig etterpå.
Ja.
Enten kan jeg gå en uke uten å gå på do, eller så er det akutt moro, og da sitter jeg på den dassen i 40 minutter, og det er rene dusjen, for å si det rett ut. Det er så ville tilstander. Og jeg har jo hatt det, jeg har jo vært åpen om det, rett og slett gjorde på meg på treningssenteret.
Nei.
Da drakk jeg en shake som ikke jeg tålte, bang, rett i buksa, og sånn var det.
Og da, for da klarer du ikke å holde tilbake?
Klarer ikke å holde tilbake, det tar helt av. Og så har jo jeg da, igjen, elsker mat, men jeg har jo begynt å se da at jeg er det lørdagsgodt i helgen, nå liksom pizza og kos. Men er det verdt lenger å gå og være kvalm, slapp, få stoppet eller diaré frem til onsdag og torsdag? Og det fant jeg ut at sånn kan jeg ikke ha det lenger. For jeg er jo, fulgt på seg, som du sier, jeg prøver jo å være glad og positiv og ha mye energi, men alliavel da, så er ikke den energien optimal, for det er noe jeg har gjort feil med det jeg puttet i meg.
Mm. Det ligger jo en dempe på stemningen når du har gjort det i buksa.
Ja, det var ikke så gøy, det var ganske kjipt.
Ja, det skjønner jeg.
Ja da, så etter litt for mange sånn, nå nesten uheld også, så jeg tenkte at nå må jeg begynne å gi kroppen det han virkelig ber om, enn bare det jeg har lyst på.
Og hva gjorde du da? Hva var første skritt?
Første skritt, da tenkte jeg at nå må jeg kontakte noen som er spesialister på dette. Så da fant jeg en klinikk i Tønsberg, som visst nok var spesialister på ernæring, fysiologi, alt det her. Mm. Så ringte jeg bare henne og sa, jeg vil ta alt som finnes og eksisterer av prøve, sånn at du kan finne ut hva er det som gjør at det er i så dårlig form. Mm. Og da tok vi en haug av blodprøve og tisseprøve, og i 5 uker så skulle jeg bare ete sånn og sånn og sånn, for å prøve å kartlegge om jeg selv kunne se hva er det stappet i meg som gjør meg dårlig, til når jeg da snakket med meg 5 uker etter. Så kjempespennende, 5 uker et rent... Det var ikke noe greit for å si det sånn. En sadde og skalv og var redd for å ede, og det lille åd ble jeg jo dårlig av igjen. Og da gikk jo det på motivasjonen, når en da satt på ramma igjen. Mm. Og så siden bare å telle ned og vente på prøveresultatet, og så har jeg jo mistenkt at det var kanskje melkeprodukter og gluten som ikke kroppen min ville ha. Mm. Men så er det jo plutselig andre ting også. Mm. Jeg reagerte bra.
For du gikk ikke til fastlegen?
Jeg gikk til fastlegen når jeg var jeg på videregående. Mm. Så sa jeg lurer på, kan det være at det jeg edde gjør at det er litt slapp og verk i magen? Så tok han pegefingeren, og så stappet han den sånn i magen. Å nei du, det er nok bare du som er så glad i mat, sa han.
Ah, ja.
Yes, nå satt jeg vann i halsen her. Det var jo veldig spesielt svar.
Hva tenker du om det svaret, Aron?
Nei, det var kanskje ikke det man trengte der og da. Og kanskje tok litt lett på det.
Ja.
Men en finger i magen, altså på magen, eller opp i bakveien inn i magen?
Nei, han bare sånn poka meg sånn, vet du, litt sånn. Tok fingeren og poka meg. Nei, da, det er nok bare du som er så glad i mat.
Det som er et problem er at du mister jo liksom tilliten for alltid. Da.
Ja.
Så neste gang man skal ut og søke hjelp, sånn som du gjorde, da stikker man gjerne til andre steder.
Ja, jeg må nok, siden du sa det nå, så innrømmer jeg jo at det var derfor jeg gjorde det.
Mm.
Jeg gikk til fastlegen, jeg ringte rett til den klinikken som sto var spesialister på det da.
Mm.
Mm.
Og det er jo, det skjønner jeg veldig godt, og så er det litt risikofylt, fordi det er veldig, det som er fordelen med fastleger, er at de, ulempen kan jo være at noen, som i alle yrker, kan være litt, ta litt lett på det, som er, du møtte jo en minusvariant, men fordelen er det at de har jo veldig få økonomiske insentiver knyttet til hva de finner og ikke finner.
Mm.
Mens andre, for eksempel eksperter på disse tingene, kan ha litt flere økonomiske insentiver knyttet til hva de finner og ikke finner.
Mm.
Som i noen tilfeller teoretisk sett kan forskyve litt diagnostiseringen i en eller annen retning, uten at den nødvendigvis er basert på studier og forskning.
Mm.
Men dette her med jeg vil teste meg for alt, det er et veldig dårlig utgangspunkt. Da. Sånn hvis du hadde kommet til meg som allmennlege og sagt at jeg vil teste meg for alt, så hadde jeg sagt sånn, kom her liksom, og sette oss ta en prat, hvorfor du tester for alt? Så sånn, det gjør vi ikke. Vi skal ikke teste deg for alt, fordi det vet vi at ikke er bra for deg.
Mm.
Og så tenker du, ja, men jo mer jeg tester meg for, jo mer oppdager jeg. Nei, det er ikke det. Det er dårlig for din helse at vi tester deg for alt.
Ja.
Faktisk. Mens hvis du kommer til en, for eksempel en ekspertklinikk da, så vil de selvfølgelig, jo mer de tester for, jo mer penger får de for det. Og det er et dårlig utgangspunkt. Kommer du til meg som fastlege, så om jeg tar 1 blodprøve av deg, eller 10, jeg får ikke noe mer penger. Sånn at jeg vil bare velge de blodprøvene som er bra for deg.
Ja,
det er litt lurt
poeng,
å tenke på.
Godt poeng. Mm.
Men det som er interessant nå, er at da har du har fått prøvesvaren tilbake, og sikkert endret litt livsstil, kanskje?
Den er snudd så på høyre, min venn, at jeg skjønner ikke selv at jeg holdt ut. Jeg er jo gann for å si det rett ut.
Nei, men fortell. Ok, hva sa prøvesvarene aller først?
Altså, det var jo helt gresk for meg, det som sto på de prøvesvarene, men hun sa jo da kort fortalt at ja, din kropp ikke er glad i melkeprodukter og gluten. For det var jo det primært vel sånn sett hun sikkert har gått inn og testet meg for da.
Mm.
Men da var det jeg måtte holde meg unna. Og da skulle jeg kutte det tvert på dagen til vi da skulle prates igjen, og det gjorde jeg jo. Men da kutta jeg det jo på dagen uten å ha en plan på, ja, men hva skal jeg det? Og hva skal jeg få i meg? Eller hva skal jeg det for å få i meg det jeg må og trenger? Så de siste ukene har jeg altså vært så lav på energi. Jeg har vært som et dovendyr, kvalm og fæl, fordi at ikke jeg har fått i meg alt jeg skal. Men nå har jeg jo heldigvis da fått hjelp av en som er fryktelig god på kosthold, som er satt opp da et mat, altså en matplan, oversikt over ting som han, etter han så prøveresultatene, mener at vi skal teste for å se om funker bedre da, for min kropp.
Ja. Ja, men er mageplagene borte da?
Du, nå er jeg på min i dag, ja, nå er jeg nesten 2 uker på den nye matplanen, og nå ser du ikke jeg retter meg opp og smiler litt.
Jo.
Altså, jeg kan meddele om at avføringen er helt topp.
Yes.
Fantastisk.
Ja, ja, besse en gang om dagen, og det er helt konge.
Dæven døtte, men ikke i buksa?
Nei, ikke i buksa, på toa.
Yes.
Og nå, når jeg er det, Så kan jeg se beina mine, jeg kan se knene mine, ja. Magen gjenger ikke ut, og jeg føler meg så lett, jeg søver meg bare mer konsentrert. Men, så det funker, men det å gjøre dette jeg gjør nå, koster jo enormt med høye og hjerneceller. Og det med motivasjonen, det er jo en annen prat.
Kan du si litt om hva matplanen inneholder?
Den er, ja, og igjen, kjære venner, unge følgere,
ja.
Dette er jo meg og min kropp.
Yes.
Det jeg gjør nå er ikke noe alle skal gjøre. De er jo forskjellige, takk og lov. Men nå er det veldig mye proteine og veldig mye fett.
Ja.
Karbohydrater, det er så å si ikke eksisterende.
Nei.
Så der er jeg nå, så jeg merker litt, sånn, litt svimmel i hodet. For det er jo bare 10-11 dager det jeg holdt på med det. Men energien nå og mage og, jeg sier det rett ut igjen, ja. Avføring,
ja,
det er knallbra.
Jo, men det har masse å si for at man skal ha det bra, og det synes jeg er kjempefint at du liksom sier det rett ut.
Ja, og
for,
du gløder.
Ja,
takk.
Ja. Ser veldig godt ut.
Takk.
Ja, det vi snakket om før du kom inn, Jørgen, er jo dette her med intoleranser, karbohydrater, og så videre. Og man, det finnes jo en tilstand i medisin som heter irritabel tarm, og hvor veldig mange blir bra av å kutte ut disse FODMAP-karbohydratene. Det du har kuttet ut FODMAP-karbohydratene. Du har egentlig kuttet ut alt av karbohydrater. Så det som ville vært interessant å vite er jo det at, ikke sant, nå har du gått til en ekspert i Tønsberg, fått tatt masse blodprøver, kostholdsekspert, alt mulig sånn, og så har du endt opp med et kosthold med veldig lite karbohydrater. Hva ville skjedd hvis du kom til en fase? Kanskje ikke akkurat den du var hos i Vennerstad?
Men hvis du... Han er sluttet bare, så det er okay. Sagt.
Det er godt å høre. Det er veldig glad for å høre.
Det er faktisk en ganske høy sannsynlighet for at du da ville fått tips om det samme, egentlig. Kutte ned på i hvert fall enkelte typer på karbohydrater.
Ja, men det kan jeg jo gjøre.
Ikke sant? Så det kunne vært at resultatet har vært like bra. Bare for å slå et slag for fastlegen.
Ja, men for all del, men kunne vi klona begge dykke to og fått det alle dykke som lege, så hadde du vært en mega.
Jeg tror en del av disse ekspertene og private testene og klinikkene er nok litt for mye på den ene siden, litt mye kommersielt og tjener penger for ting som ikke er bevist i det hele tatt. Og så er nok kanskje en del av oss vanlige leger litt i den andre enden. Ta litt for lett på det. Ikke sant? Bare stikke fingeren i magen og si at du må bare ikke spise mye.
Du er så glad i mat.
Så det er nok et sted midt imellom da.
Ja.
Men husk på det at å få sånne som deg inn døra, hvis man er kvaksalver, sier ikke at disse er det, om hodet. Men det er liksom det er drømmen. Ikke sant? For hvis jeg hadde sagt til deg, du Jorunn, har du noen gang hatt vondt i hodet for eksempel? Fordi et av symptomene ved hjernesvulst, det er hodepine.
Ja, det trodde jeg hatt for seg sånn.
Og vet du hvordan vi utelukker hjernesvulst? Da må vi ta et MR av hodet.
Ja.
Det koster 5000, men da får vi utelukket det. Skulle vi ikke gjort det, Jorunn? Da ville du sannsynligvis sagt ja.
Jeg hadde gjort det på 130 sekunder.
Nettopp.
Ja.
Og det er en veldig sånn skummel dynamikk å ha med en lege.
Ja. Men du sier jo da, når Harald nevner hjernesvulst, så sier du, ja, jeg tror jeg har hatt hjernesvulst også.
Ja, ja, ja. For det er jo sånn, det er derfor jeg suger til meg det begge dykker sier, for det er at de som kan faget sitt, de kan faget sitt. Og selv så er han jo egentlig bare redd og vil ha tips fra flest mulig sånn at ting kan bli bedre. Og så har jo Er det spenningsmigrene, kan du kalle det?
Ja, vi kaller gjerne enten spenningshodepine eller migrene, men det finnes absolutt overganger der, sånn at det tror jeg på.
Spenningshodepine. Og den har jeg hatt i, er det fem, nei, nå nærmer det seg vel 7-8 år eller, allerede, og den blir trigget hvis jeg trener med bagside eller øvre rygg og skuldre, så trigger den hvis jeg får en god knert med litt stress også. Mm. Så var det jo da en tid jeg hadde stresset med og trent med, og så smalt den, og da hadde jeg gått med den så lenge, og så fikk jeg føre meg, jo, nå har jeg kreft i hjernen. Nå var det meg, det var ikke mamma, hun fikk jo Parkinson, men nå er det meg som fikk hjernekreft. Og jeg husker det helt syk, jeg husker alt, at jeg bare, for jeg tørte ikke å gå til legen, for hvis jeg gjenger til fastlegen, så bekrefter han at ja, du har kreft på hodet, og da blir det sånn.
Ja.
Så jeg sa jo ikke noe, tørte ikke å si noe til Egil eller noen ting. Og så var vi jo den kveld der det ble litt fuktig, hadde litt glass med vin, og da vet vi jo, skravla går. Så begynte jeg bare å grine. Jeg har kreft! Jeg har kreft i hodet! Og Egil, hva sier du? Jeg har hatt spenningsmigrene i 3 uker, og jeg har kreft. Og helt på felgen. Og så husker jeg bare slo meg til ro. Ja, du fikk kreft, du, og sånn var det.
Da var det din skjebne.
Det var min skjebne.
Men hvordan kom du ut av det? Hvordan?
Nei, for det første så ble jeg jo edru. For det at det da etterpå så lå jeg jo der på sofaen og hadde veldig vondt av meg selv, og hadde jo hodeverk da også. Så her er jo en samboer som er veldig sånn, hvis neglen skifter farve, rett til fastlegen.
Ja.
Han er supernøye på helse.
Ja.
Så han ville jo at jeg skulle komme av gårde da, men jeg tørte ikke. Og heldigvis tror jo jeg da at når jeg fikk bekreftet høyt, og sagt at ja, men kreft, nå er du her, så slapp han etter noen dager. Så jeg ble... Det ble bedre.
Merkelig det der altså.
Uffa meg.
Men det var også si en ting, og det som du sier, at man vil gjerne ha tips og snakke med flest mulig.
Ja.
Det er også litt motstander av. Jeg tror egentlig når du kommer til lege...
Som du feiler jo, Harald.
Ja, du gjør litt feil.
Men, jeg vet, jeg får helt vondt.
Ja, men jeg er jo kjempefornøyd.
Ja, og det er veldig bra, så vi skal ikke rokke det. Men, ja. Du har gjort alt riktig, men jeg tror det man tenker rundt, at jo flere leger jeg snakker med, jo bedre er det.
Mm.
Men det er egentlig helt motsatt. Du burde finne en lege som du stoler på og er trygg på, og som du, hvor du får løst alle problemene dine gjennom den ene personen. Og det kan godt være at dere to sammen skal kontakte den spesialistklinikken eller et eller annet sånt, men problemet er at du vil alltid få litt forskjellige svar fra forskjellige leger. Og hvis du for eksempel kommer til en lege til meg og sier, du, Harald, jeg tror jeg har hjernekreft.
Mm.
Og jeg skjønner at det har du sannsynligvis ikke. Da er det min jobb å jobbe med deg og få deg til å skjønne at det har du ikke, og liksom gå litt tilbake og se, hvorfor er du så stresset for dette her? Hva er det som gjør at du er så konsekvent redd for at det er noe galt med deg?
Mm.
Hvorfor er det liksom at du har disse plagene her? Det vil jeg tenke være den viktigste jobben da.
Mm.
Men så kommer du til en ny lege og sier, du, men jeg tror jeg har hjernekreft, så kan du ha vedkommende si at, ja, men du, da må vi ta et MR av hodet ditt.
Å, herlig fred.
Og det er ikke det du trenger.
Mm.
Men historien etterpå vil da være at han lege nummer to, som sendte MR, han var flink, mens han Harald, han var ikke så flink. Og da mister vi den alliansen.
Mm.
Og det er det som er problemet med mange dager. Leger er tilgjengelig overalt, man har leger i lomma, og legen kommer hjem til deg. Og, altså, det er jo åpenbart en del fordeler med det, men det er også åpenbart en del ulemper med det. Fordi den alliansen man har med en lege, og kunne stole på en lege, er veldig viktig.
Alfa og omega.
Ikke at leger nødvendigvis er så innmari smarte og flinke, men tilliten er ekstremt viktig. Og det er blitt sånn at hvis ikke du er fornøyd med svaret du får fra legen, så går du bare til neste lege. Og det er veldig dumt, fordi du går glipp av veldig mye god terapi i å bare bestemme deg for at han legen stoler jeg på, eller hun legen.
Mm. Ja, godt poeng.
Du er veldig glad for at du deler så mye erfaringer. Det tror jeg veldig mange setter pris på.
Så bra.
Nå er jeg jo meget spent på hvor godt du klarer deg i quizen.
Uff, av meg og quiz.
Og jeg er litt spent selv også hvor godt jeg selv klarer meg i quizen.
Det er jeg altså. Mm. Og jeg fikk jo en del kjeft forrige uke for at den var litt for useriøs.
Ja.
Så i dag så er det en mer seriøs quiz.
Nei!
Og jeg har til og med premie.
Nei, er det sant?
Oi!
Hva er det for noe?
Premie er en helt gluten- og laktosefri flaske med champagne.
Den
er
alle dager.
Ja.
Den må jo din fru ha.
Jeg, basert på erfaring fra tidligere quizresultater, så ender den champagne ikke opp hos min fru. Og taperen får Twix-posens garanterte taper en banantvist.
Ja. Er den glutenfri?
Det antar jeg at den er.
Er den melkefri?
Ja.
Det er den nok ikke.
Nei,
vi starter med deg, Jorunn Stiansen. Hvor lenge går en jeg har jo nettopp levd med en elefant som var gravid. Men hvor lenge går, spørsmålet er, hvor lenge går en elefant gravid?
16 måneder.
Hvorfor kom det svaret så fort?
Nei, det gjenger himla lenge, gjør det ikke det?
Da tipper jeg 18 måneder.
Oh, det er faktisk 21 måneder.
Men det var begge nærmere.
Ja, ja. Det var veldig bra. Men 1-0 til Katarina.
Oi, oi, oi. God hjelp fra deg egentlig da.
Men det var veldig, du var veldig sikker i måten du svarte på, og det er bra.
Ja, men så godt, for jeg vet at de gjenger lenge gravid, men å lenge, det var jo et skudd i blinde. Ja. Mm.
Det var også hos fru Dobler her på andre siden, men hun traff da. Neste spørsmål starter med deg, Jorunn. Er det farlig for en hund å spise sjokolade?
Ja, det tror jeg ikke kan være mye godt for han. Eller han elsker det sikkert, men jeg vil jo tro at det er noe med, jeg vet ikke, tarmen eller prosessering av dette ikke er bra for han, så jeg sier nei. Eller nei, hva du spurte om. Hva du sa.
Er det farlig for en hund å spise sjokolade?
Yes,
det, okay.
Yes, doctor, yes.
Ja, det er det.
Ok. Det er helt riktig. Så ble det 2-1 til Katarina.
Ja.
Neste spørsmål. Starten her, Katarina. Hva skjer hvis du har en voksen labrador som spiser en hel melksjokolade?
Oi, hva skjer da? Nei, dør.
Ok, gjør det. Ja.
Ekstrem diaré og oppkast, som er sikkert himla kjipt for den eieren, tenker jeg.
Okay, svaret er ingenting.
Hæ?
Ja, det er for lite sjokolade til at det er farlig.
Å, herlig fred.
Så den for Jorunn, hun var nærmest. Nei, døden er liksom for langt unna.
Ja.
Men det som, bare for å presisere det, det har å gjøre med er type sjokolade. Melksjokolade inneholder lite av det stoffet som er farlig for hundene, og en labrador veier liksom typ 20 kilo opp da. Så hvis det hadde vært en mindre hund, eller mørk sjokolade for eksempel, så kunne det vært farlig. Men okay, en voksen labrador som spiser en hel melksjokolade, ikke noe farlig. Neste spørsmål. Jorunn, laktoseintolerante, de mangler et enzym i tarmen som heter laktase. Kan man da bare spise litt laktase, og så forsvinner laktoseintoleransen?
Nei.
Katarina?
Nei.
Jo, det kan man.
Kan man det?
Ja. Sant?
Altså, laktoseintoleransen forsvinner jo bare så lenge du har denne laktasen i magen, men det kan du gjøre.
Hvis du drikker melk samtidig som du da får i deg laktase, så er det all good?
Yes, altså du blir ikke 100%, men ganske all good. Sånn, hvis du for eksempel er laktoseintolerant, og skal bort og spise bløtkake for eksempel, hvis du da i stedet for å si sånn, du er ikke av bløtkake, så kan du spise litt laktase. Neste spørsmål, Juri, det er altså 2-2, meget spennende. Oi. Neste spørsmål, hvor mange prosent av verdens voksne befolkning er laktoseintolerante?
75%?
Så 3 av 4...
Nei, det tenkte jeg på Sør-Amerika.
75, ok. Katarina?
Nei, jeg kan ikke si 75. Det var for Sør-Amerika.
Ja, jeg ville sagt 2%.
5 da?
Riktig svar er 60%.
60?
Yes.
Og jeg lo av svaret.
Er det
mulig?
Ja. What? Men det er helt riktig at det er enkelte deler av området, i verden hvor det er mye mer, og her i Nord-Europa, mye mindre folk som er laktoseintolerante.
Nei, det ble poeng til Jorunn.
Det ble det. Jorunn oppe i 3-2. Neste spørsmål, Katarina. Hvorfor sier man at de som har eggallergi ikke kan ta influensavaksine?
Ja, det visste jeg ikke at man sa, men er det, inneholder det noe egg da, eller? Ja, det er mitt svar. Det inneholder noe egg.
Ok.
Jeg tror ikke jeg skjønte spørsmålet en gang der, er du med?
Hvis du skal ha influensavaksine, så hvis du har eggallergi, veldig kraftig eggallergi, så skal du ikke ta influensavaksinen. Hvorfor er det sånn?
Ja, det må jo være for mye av noe i den der vaksinen, da. Men det kan jo ikke være noe... Ja, hva er det jeg? Er det ikke alt utenom det vitamin min? Nei.
Ja, jeg vet ikke.
Nei, du vet åpenbart ikke. Nei, altså grunnen til det er at når du gir influensavaksine, så er det jo et svekket influensavirus du dytter inn. Og de virusene dyrkes frem i hønseegg, så det kan teoretisk være litt av hønseegget som blir med inn i vaksinen. Så det blir ikke noen poeng på deg to. Jorunn er fortsatt i ledelsen.
Ja.
Neste spørsmål til deg, Jorunn. Er det slik at nyfødte barn bør ha på seg så mye klær og varme tepper som overhodet mulig?
Og der tappte. Jeg kan jo ikke en ting om små unge. Jeg har aldri skiftet bleie i gang.
Men du gjetter da. Er det sånn at man burde pakke det inn i mest mulig ull og klær og tepper hele tiden, selv om det er 20 grader ute?
Når han er bitteliten?
Ja.
Ja, stakkare, tror du ikke han fryser?
Noen tror det.
Jeg kan si sånn da. Jeg hadde bare tenkt, ja, si ja. Jeg har ikke noen begrunnelse på det.
Men vet du hva du sier, Katja? Du sier også ja. For det har vi sett.
Ja.
Men svaret er altså nei. Det er ikke om å gjøre de så varme som overhovedet mulig.
Nei.
Sånn som lille Bernhard her, han er jo medium rare han, hvert øyeblikk.
Jeg kler veldig godt på han.
Veldig godt på han.
Jeg får litt kritikk av pappa Dobler her.
Neste spørsmål. Start med deg, Katarina. Er det flere som heter Jorunn Stiansen enn Stian Jorunnsen?
Ja, det er det.
Hva sier du, Jorunn?
Det er flere som heter Stian Jorunsen. Nei, motsatt mente.
Motsatt,
nå er jeg himla treg i høyre.
Ja, for jord... Ja. Mm.
Yes, det er flere som heter Jorunn Stiansen enn Stian Jorunsen.
Men jeg blir kalt Stian Jorunsen.
Gjør du det?
Ja, ja. På ja, P4 gjorde et intervju. Og tusen takk til deg, Stian Jorunsen. Det er helt sant. Det er veldig gøy.
Det er veldig gøy.
Bra, et poeng til hver.
Ja.
Hvor mange heter Stirun Jorunsen?
I herlig fred. Var på Island eller noe det? Fem?
I Norge.
I Norge? To.
Null.
Ja, da null er riktig.
Yes!
3-3.
Yes, jeg var optimist.
Ok, da er det likt før siste spørsmål. Det står også en champagneflaske i den ene enden av skallen, og i den andre enden en banantvist.
Oi.
Mm. Starter med deg, Jorunn. Kan laktoseintolerante personer spise gulost?
De sier vel ja. Jeg sier ja. Det er mitt svar, men jeg kunne jo aldri, og det hadde jo daua.
Jeg vil også si ja.
Ja, det er helt riktig. De kan det. Grunnen til det er at laktosen brytes ned i prosessen når man lager gulost.
Ja.
Men da har vi jo kommet i den forferdelige posisjonen hvor faktisk jeg likt.
Ja.
Og det var jo veldig dumt.
Ja.
Så da må jeg dra et spørsmål ut av hatten her. Ok, når... dette er jo et medisinsk spørsmål, men det, du burde vite, Jorunn, fordi det er dette vi har testet hos deg. Når man ser etter en matvareallergi, hva er det man ser etter? Hva er det blodprøven fisker etter?
Det har jo ikke jeg peiling på. Det er tapt det.
Ja, det skjønner jeg. Antistoffer?
Ja, det var antistoffer. Ja. Men det var litt... Men, ja, men immunglobulin, IG... Ja, nei, jeg skjønner det er litt vanskelig.
Nei, men jeg har hørt ordene før, men jeg var ikke klar over det du fisker etter nå.
Men da tar vi... Hvilken sang sang Jorunn Stiansen under Idol-finalen?
Nei! Oi! Ja, men... guri. Altså... Nei, jeg aner ikke.
Skal jeg svare?
Ja, du kan svare.
Ja, men er ikke det feil når jeg vet det?
Jo, men da er det likt. Det blir litt spennende.
Åja, This is a night.
This is a night. Ja. Okay. Og da, siste spørsmål. Den går kun til Katarina. Men hvis du treffer, så får du den. Hvis du bommer, så får Jorunn den.
Okay.
Hvilket av disse navnene er navnet på en sang eller et album fra Jorunn Stiansen?
Mm.
Smelly feet.
Ja.
Sticky fingers.
Ja.
Flat forehead. Burning hair. Red neck.
Sticky fingers.
Ja!
Ja!
Visste du det?
Nei, men alle andre var jo helt
feil.
Er det ikke bare sticky fingers?
Nei! Det er sticky hands.
Sticky hands var det.
Ja, da fikk jeg feil.
Da ble det... Da tror jeg det ble champagnes Jorunn, og så banantvist til meg.
Tusen takk skal du ha for at du kom, delte så generøst av alt sammen. Det er vi veldig glad for. Vi er tilbake neste uke.
Det er vi, og sticky hands selvfølgelig. Er det mulig?
Det er veldig gøy.
Fingers!
Jeg vet, det sticky hands, så tenkte jeg. Det var veldig rart.
Du må. Ja. Det har vært utrolig hyggelig å ha deg her, Jorunn.
Tusen takk.
Du er jo en vitaminsprøytning av det helt sjeldne.
Ja.
Vi takker pent for følge, og ses igjen. Høres neste uke.
Ha det!
Hei da! Plan B.